Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Έψαχνα να βρω λίγη ευτυχία, μα μόνο μοναξιά και πολύ μελαγχολία. Έδινα σε όλους, μα ποτέ δεν έπαιρνα, σαν κλάρι μονάχος λίγο λίγο έγερνα. Θέλω να πω σε ευχαριστώ, πολύ σε ευχαριστώ, γιατί εσύ μου έδωσες χωρίς να δώσω εγώ. Ήρθες στη γη μ' ανθρώπινη μορφή, σαν δούλος ταπεινός να μου σώσεις την ψυχή. Γιατρέψες τυφλούς, παράλυτους λεπρούς, νίκησες το θάνατο, δεσμά και φυλακή. Θέλω να πω μόνο κύριο. Σε ευχαριστώ, πολύ σε ευχαριστώ, γιατί εσύ μου έδωσες χωρίς να δώσω εγώ.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, από τα κεφάλαια 13 έως 18. Όταν ο Ιησούς έφτασε σε βαθιά γεράματα, του είπε ο Κύριος: «Εσύ πια γέρασες, αλλά απομένει ακόμα μεγάλο μέρος της χώρας για να κατακτηθεί. Απομένει ολόκληρη η περιοχή των Φιλιστέων και των Γεσουριτών, δηλαδή από τον ποταμό Σιχόρ που αποτελεί το ανατολικό σύνορο της Αιγύπτου ως τα σύνορα της Εκρών στο βορρά. Η περιοχή αυτή θεωρείται ότι ανήκει στους Χαναναίους. Εκεί βρίσκονται τα πέντε βασίλεια των Φιλιστέων με τις πόλεις τους. Τη Γάζα, την Ασδόθ, την Ασκάλωνα, τη Γάθ και την Εκρών, καθώς και τα εδάφη των Αβιτών στο νότο. Απομένει επίσης ολόκληρη η χώρα των Χαναναίων, από τη Μεαρά που ανήκει στους Σιδόνιους ως την Αφέκ στα σύνορα των Αμοραίων. Επίσης απομένει η περιοχή των Λιβνητών και ο Λίβανος ανατολικά της Βααλ Γαδ στους πρόποδες του Ερμών ως την είσοδο της Χαμάθ. Επίσης η ορεινή περιοχή από το Λίβανο ως την Μισρεφόθ Μαΐμ που την κατοικούν Σιδόνιοι. Καθώς οι Ισραηλίτες θα προχωρούν, εγώ θα διώχνω από μπροστά τους τους κατοίκους όλων αυτών των περιοχών και εσύ θα τους μοιράσεις τη χώρα με κλήρο όπως σας διέταξα. Χώρισε λοιπόν αυτά τα εδάφη σε μερίδια και μοίρασέ τα στις 9 φυλές και στο μισό της φυλής Μανασί. Οι φυλές Ρουβίν και Γάδ και το πρώτο μισό της φυλής Μανασί είχαν πάρει ήδη το μερίδιό τους. Τους το είχε δώσει ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, ανατολικά του Ιορδάνη. Ακολουθούν τώρα οι περιοχές που δόθηκαν με κλήρο στους Ισραηλίτες στη Χαναάν, αυτές που τους μοίρασαν ο ιερέας Ελεάζαρ, ο Ιησούς γιος του Ναβί και οι αρχηγοί των οικογενειών των Ισραηλιτικών φυλών. Όπως είχε διατάξει ο Κύριος με τον Μωυσή, η κατανομή της γης έγινε με κλήρο στις 9 φυλές και στη μισή φυλή του Μανασί. Ο Μωυσής είχε ήδη δώσει μερίδια γης στις υπόλοιπες 2,5 φυλές ανατολικά του Ιορδάνη. Στους Λεβίτες βέβαια δεν είχε δώσει μερίδιο γης όπως στις άλλες φυλές, αλλά οι απόγονοι του Ιωσήφ αποτελούσαν 2 φυλές του Μανασί και του Εφραήμ. Δεν έδωσαν λοιπόν στους Λεβίτες μερίδιο στη χώρα, αλλά μόνο μερικές πόλεις και τις γύρω τους περιοχές για να μείνουν σε αυτές με τα ζώα τους και τα υπάρχοντά τους. Έτσι οι Ισραηλίτες μοίρασαν τη χώρα σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε δώσει ο Κύριος στο Μωυσή. Οι απόγονοι του Ιούδα πήγαν να συναντήσουν τον Ιησού στα Γάλγαλα και ο Χάλεβ, γιος του Ιεφωνή, ο Κενεζίτης, του είπε: «Εσύ ξέρεις τι είπε ο Κύριος στο Μωυσή, τον άνθρωπο του Θεού, σχετικά με μένα και με σένα στην Κάδης Βαρνή. Ήμουν 40 χρονών όταν ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, με έστειλε από την Κάδης Βαρνή για να κατασκοπεύσω τη χώρα και του έφερα πολύ σωστές πληροφορίες. Οι σύντροφοί μου όμως που είχαν έρθει μαζί μου αποθάρρυναν το λαό, ενώ εγώ υπάκουσα πλήρως τον Κύριο, το Θεό μου. Εκείνη την ημέρα ο Μωυσής μου υποσχέθηκε με όρκο ότι η χώρα όπου πάτησε το πόδι μου θα ήταν το δίχως άλλο ο κλήρος μου. Θα ανήκει για πάντα σε μένα και στους απογόνους μου, επειδή υπάκουσα πλήρως τον Κύριο, το Θεό μου. Ο Κύριος με φύλαξε στη ζωή όπως το υποσχέθηκε. Πέρασαν 45 χρόνια από τότε που ο Κύριος είπε αυτά τα λόγια στο Μωυσή, τον καιρό που οι Ισραηλίτες πορεύονταν στην έρημο. Και τώρα εγώ είμαι 85 χρονών. Ωστόσο είμαι ακόμα και σήμερα τόσο δυνατός όπως τότε που ο Μωυσής μου ανέθεσε την αποστολή. Έχω τις ίδιες δυνάμεις όπως και τότε, είτε πρόκειται για πόλεμο είτε για οτιδήποτε άλλο. Τώρα λοιπόν δώσε μου αυτό το βουνό που ο Κύριος μου το υποσχέθηκε εκείνη την ημέρα. Τότε σας είχα φέρει την πληροφορία ότι εκεί κατοικούν οι Ανακίτες και ότι υπάρχουν πόλεις μεγάλες και οχυρές. Αν ο Κύριος είναι μαζί μου, θα τους διώξω σύμφωνα με την υπόσχεσή του». Τότε ο Ιησούς ευλόγησε το γιο του Ιεφωνή, τον Χάλεβ, και του έδωσε τη Χεβρόν για ιδιοκτησία του. Έτσι η Χεβρόν πέρασε στην ιδιοκτησία του Χάλεβ, γιου του Ιεφωνή, του Κενεζίτη, και εξακολουθεί να ανήκει στους απογόνους του μέχρι σήμερα, γιατί ο Χάλεβ υπάκουσε πλήρως τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. Στο Χάλεβ, γιο του Ιεφωνή, ο Ιησούς έδωσε μερίδιο από τα εδάφη της φυλής Ιούδα, όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος. Τους έδωσε την πόλη του Αρβά, πατέρα του Ανάκ, τη σημερινή Χεβρόν. Ο Χάλεβ έδιωξε από εκεί τις τρεις συγγένειες των Ανακητών, του Σεσαΐ, του Αχιμάν και του Ταλμαΐ. Από εκεί ξεκίνησε για να χτυπήσει τους κατοίκους της Δεβίρ, η οποία παλιότερα λεγόταν Κυριάθ Σεφέρ. Τότε ο Χάλεβ έκανε την ανακοίνωση: «Όποιος χτυπήσει την Κυριάθ Σεφέρ και την κυριέψει, θα του δώσω την κόρη μου Αχσά για γυναίκα». Την κυρίεψε ο Οθνίλ, γιος του Κενά, αδερφού του Χάλεβ, και έτσι ο Χάλεβ έδωσε σε αυτόν την κόρη του για γυναίκα. Την ημέρα του γάμου αυτή ζήτησε από τον Οθνίλ τη συγκατάθεσή του να γυρέψει από τον πατέρα της ένα χωράφι. Χτύπησε τα χέρια της πάνω από το γαϊδούρι και ο Χάλεβ τη ρώτησε: «Τι σου συμβαίνει?» Αυτή του απάντησε: «Θέλω να μου δώσεις ένα δώρο. Η περιοχή που μου παραχώρησες νότια είναι άνυδρη, γι' αυτό να μου δώσεις και πηγές με νερό». Έτσι ο Χάλεβ της έδωσε τις πηγές στα ορεινά και στα παιδινά. Στους απογόνους του Ιωσήφ δόθηκε με κλήρο μια περιοχή που τα σύνορά της ξεκινούσαν από τον Ιορδάνη κοντά στην Ιεριχώ, ανατολικά της πηγής, από που ιδρευόταν η Ιεριχώ. Από την Ιεριχώ προχωρούσαν στην έρημο και ανέβαιναν στα βουνά της Βεθήλ, συνέχιζαν από τη Βεθήλ προς την Λούζ και κατευθύνονταν προς τα σύνορα των Αρκιτών ως την Αταρόθ. Έπειτα κατέβαιναν δυτικά προς τα σύνορα των Ιαφλετιτών, ως τα σύνορα της κάτω Βεθ Χωρών και ως τη Γεζέρ και κατέληγαν στη θάλασσα. Οι απόγονοι του Ιωσήφ, δηλαδή οι φυλές Εφραήμ και Μανασί, μοιράστηκαν αυτή την περιοχή.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που βρισκόμαστε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί και μέχρι τώρα είδαμε την πτώση της Ιεριχώ, είδαμε την αποτυχία της ΓΕ και την κατάκτηση της ΓΕ, είδαμε την απάτη των Γαβαωνιτών και το πώς οι πέντε Αμορραίοι βασιλείς που ήρθανε να και εκστρατεύσαν αντίον των Γαβαωνιτών, βρήκανε τον Ιησού του Ναβί εναντίον του και τους κατατρόπωσε. Στο υπόλοιπο του 10ου κεφαλαίου βλέπουμε την εκτέλεση των πέντε βασιλιάδων και την κατάκτηση των πόλεων του Νότου. Στο 11ο κεφάλαιο περιέχει την εκστρατεία του Βορρά και το τέλος της ηγεσίας του Ιησού του Ναβί στον πόλεμο. Στο κεφάλαιο 12 έχουμε τα ονόματα των βασιλιάδων που κατέκτησαν οι Ισραηλίτες. Στο 13ο κεφάλαιο έχουμε την επικύρωση της γης των 2,5 φυλών που δεν περάσαν τον Ιορδάνη. Αλλά στο πρώτο κιόλας εδάφιο του 13ου κεφαλαίου βλέπουμε ότι ο Ιησούς του Ναβί είναι ήδη γέρος, έχει προχωρήσει στην ηλικία και του λέει ο Θεός ότι έμεινε ακόμα πολύ γη να κυριευθεί. Βρισκόμαστε στο μισό του βιβλίου του Ιησού του Ναβί, στο πρώτο μισό, και ήδη όμως ο Ιησούς του Ναβί είναι ηλικιωμένος πια. Δεν θα μπορέσει να οδηγήσει το λαό για πολύ ακόμα. Είναι ο αρχηγός που χρησιμοποίησε ο Θεός για να πάρει τη χώρα, αλλά οι πόλεμοι τελείωσαν. Ήταν κάπου 80 χρονών όταν τον κάλεσε ο Θεός και τώρα είναι 100 χρονών. Είχε ηγηθεί του Ισραήλ για πολλά χρόνια. Ο χρόνος φαίνεται να πέρασε πιο γρήγορα από τότε που οι Ισραηλίτες μπήκανε στη χώρα. Συγκεκριμένα το ταξίδι στην έρημο φαινόταν μακρύ και ζώρικο. Τώρα που οι Ισραηλίτες βρίσκονται στη χώρα που ρέει όπως υποσχόταν ο Θεός γάλα και μέλι, κάνουν κατοχή σε αυτά που ο Θεός τους υποσχέθηκε και ο χρόνος περνάει γρήγορα. Φίλοι μου, ο χρόνος δεν θα περνούσε τόσο γρήγορα για μερικούς ανθρώπους αν ζούσαν μια ζωή για τον Θεό. Όταν υπηρετείς τον Θεό, ο χρόνος περνάει γρήγορα. Κάποιος διγιόταν. Όταν άρχισα τη διακονία μου, ήμουν πολύ νέος ακόμα και τα χρόνια πέρασαν γρήγορα. Ξαφνικά ανακάλυψα ότι ήμουνα γέρος και είχα βγει στη σύνταξη. Αλλά το πιο ενθουσιώδες μέρος της διακονίας μου ήταν μετά τη σύνταξή μου. Ο Θεός ευλόγησε πολύ. Δεν είχα δει ποτέ το χέρι του Θεού τόσο δυνατό να ενεργεί στη διακονία μου όσο από τη στιγμή που βγήκα στη σύνταξη. Νομίζω και ο Ιησούς του Ναβί αισθανόταν το ίδιο. Φαινομενικά ο λαός Ισραήλ φαινόταν να τα πηγαίνει πολύ καλά. Μπήκανε στη χώρα και δώσανε μάχες καταπληκτικές. Κατέκτησαν τον Νότο και συνέχιζαν στον Βορρά, αλλά ο Κύριος θύμισε στον Ιησού του Ναβί ότι έμεινε ακόμα πολύ τόπος για να κατακτηθεί. Ακόμα και αν κάνουμε καταπληκτική δουλειά, φίλοι μου, αυτό είναι η αλήθεια για μένα και για σένα, μένει ακόμα πολύ έργο να γίνει. Αυτό είναι αλήθεια για κάθε υπηρέτη του Θεού. Ποτέ δεν θα εκπληρωθούν όλα όσα επιθυμούμε. Σε Επιστολή προς Φιλιππησίους, στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 12, ο Απόστολος Παύλος λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν ισχυρίζομαι βέβαια ότι έφτασα ήδη στο τέρμα, ούτε ότι έγινα τέλειος. Συνεχίζω όμως τον αγώνα για να κερδίσω αυτό το βραβείο για το οποίο ήδη με κέρδισε ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το σωστό αγωνιστικό πνεύμα. Ο Θεός είπε στον Ιησού του Ναβί ότι η γη πάνω στην οποία ο λαός Ισραήλ θα πατούσε θα ήταν δική τους. Δεν πάτησαν όμως όλη εκείνη τη γη, ούτε και εμείς θα μπορέσουμε ποτέ να κατακτήσουμε όλη την πνευματική μας κληρονομιά. Μόνο όταν έρθει ο Χριστός θα μας χαρίσει όλα αυτά τα μεγάλα που μας έχει υποσχεθεί. Έχω συναντήσει μερικούς πιστούς που νομίζουν ότι τα έχουν καταφέρει, ότι έχουν φτάσει. Νομίζουν ότι δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο να μάθουν ή να κάνουν. Είναι ικανοποιημένοι με τη ζωή που ζουν και δεν έχουν καμιά επιθυμία να συνεχίσουν τον αγώνα. Τον αγώνα για το βραβείο της ουράνιος πρόσκλησης του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής προς Φιλιππησίους, στο εδάφιο 14. Όμως αυτή είναι μια λαθασμένη νοοτροπία. Η διοίκηση του Ιησού του Ναβί τελειώνει. Δεν είναι πλέον ο στρατηγός Ιησούς του Ναβί. Το επόμενο καθήκον του ήταν να μοιράσει τη γη και ιδιαίτερα να σιγουρευτεί ότι οι υποσχέσεις του Μωυσή για τις 2,5 αυτές φυλές επικυρώνονται. Η αποστολή του Ιησού του Ναβί δεν περιλαμβάνει μόνο την καθυπόταξη της χώρας, αλλά επίσης και την αναλογική διανομή της. Διένυμε όχι μόνο τα τμήματα εκείνα της Χαναάν που είχαν κυριευθεί, αλλά επίσης και τα τμήματα εκείνα που θα έπρεπε ακόμα να κυριευτούν. Στο επόμενο 14ο κεφάλαιο έχουμε τις 9 φυλές και τις 2,5 φυλές που παίρνουν την κληρονομιά τους με κλήρο. Ο Χάλεβ προνομιακά αποκτάει τη Χεβρόν. Ο Χάλεβ που γεννήθηκε σκλάβος ήταν κατάσκοπος με τον Ιησού του Ναβί και έφερε πίσω θετική αναφορά την πρώτη φορά που ο λαός Ισραήλ είχε έρθει στην Κάδης Βαρνή. Σύμφωνα με τον Ιησού του Ναβί, ο Χάλεβ είχε βρει την πηγή της νεότητας. Είχε πίστη για να ξεχάσει το παρελθόν, πίστη για να αντιμετωπίσει τα γεγονότα, πίστη για να αντιμετωπίσει το μέλλον. Αν είχαμε μπροστά μας ένα χάρτη, θα βλέπαμε ότι όλη η γη του Ισραήλ από Δαν έως Βερισαβέ χωρίζεται σε φυλές. Ο Ρουβίν και ο Γάδ και το ίμιση της φυλής Μανασί βρίσκονται ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού. Μετά, αρχίζοντας από τον Νότο και πηγαίνοντας προς βορρά, έχουμε τις φυλές Σιμεών, Ιούδα, Βενιαμίν, Δαν, Εφραήμ, Μανασί, Ισάχαρ, Ζαβουλών, Εφθαλή, Ασύρ και Δαν. Ο Χάλεβ ήταν ένας άνθρωπος που ακολουθούσε με πιστότητα τον Κύριο. Και ο Θεός τον ευλόγησε με μια μακρόχρονη ζωή, μια καλή ζωή. Ο Χάλεβ είναι τώρα 85 ετών και όμως μπορούμε να πούμε ότι ήταν τόσο δυνατός όσο και την ημέρα που ο Μωυσής τον έστειλε στη Χαναάν ως κατάσκοπο. Στη διάρκεια της πορείας στην έρημο, όλη η πρώτη γενιά που βγήκε από την Αίγυπτο πέθανε, εκτός από τον Χάλεβ και τον Ιησού του Ναβί. Οι άνδρες αυτοί, μαζί με άλλους 10 κατασκόπους, έφεραν πίσω αναφορά σχετικά με τη γη Χαναάν. Το ερώτημα ήταν, θα μπορούσε ο λαός Ισραήλ να κατακτήσει τη γη? Ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ ήταν σίγουροι ότι με τη βοήθεια του Θεού οι Ισραηλίτες θα μπορούσαν να νικήσουν και να πάρουν τη χώρα. Οι άλλοι 10 κατάσκοποι είδαν γίγαντες στη χώρα και ήθελαν να επιστρέψουν στην Αίγυπτο. Ήθελαν να πάνε πίσω στη σκλαβιά, να φτιάχνουν τούβλα και να υπομένουν το μαστίγιο των επιστατών, τις αλυσίδες, τα σίδερα, τα βογγητά που έβγαιναν μέσα από την καρδιά τους όσο βρισκόταν εκεί. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε: «Όποιος βάζει το χέρι του στο αλέτρι και κοιτάζει προς τα πίσω δεν είναι κατάλληλος για τη βασιλεία του Θεού», διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 1ο κεφάλαιο, εδάφιο 62. Ο Θεός τους είχε καλέσει, είχαν ξεκινήσει και τώρα η καρδιά τους ήταν πάλι πίσω. Ο Θεός είχε καλέσει τους Ισραηλίτες να μπουν στη γη Χαναάν και ο Χάλεβ πίστευε ότι μπορούσε αυτό να γίνει. Ο Χάλεβ ακόμα και στην έρημο μπορούσε να σκεφτεί το μέλλον. Ήταν σίγουρος για τις υποσχέσεις του Θεού. Είχε μεγάλη ελπίδα. Αυτή η ελπίδα τον διατηρούσε νέο. Εκείνα τα 40 χρόνια στην έρημο σκότωσαν όλους τους υπόλοιπους της γενιάς του, αλλά δεν άγγιξαν τον ίδιο. Μάλιστα θα έλεγα τον κάνανε πιο πείσμονα, πιο υγιή. Οι άλλοι γερνούσαν, αυτός θα ρίσκε και γινόταν νεότερος. Οι γίγαντες στη γη της επαγγελίας έκαναν τους άλλους να τρέμουν, έβλεπαν τους εαυτούς τους σαν ακρίδες μπροστά τους, αλλά ο Χάλεβ σκεφτόταν τον Θεό. Η καρδιά του ανθρώπου αυτού ήταν ελεύθερη από τον φόβο. Όπως κάποτε είπε ο Μαρτίνος Λούθυρος, ο ένας με το Θεό είναι πλειοψηφία. Ο Θεός ήταν πολύ μεγαλύτερος από τους γίγαντες. Ο Χάλεβ μου θυμίζει τον Αντόνιραμ Τζιάνσον, τον Ιεραπόστολο που ξόδεψε 12 χρόνια στη Βούρμα χωρίς ούτε έναν προσήλυτο. Η Ιεραποστολή του τον έστειλε εκεί, δεν καταλάβαινε ακριβώς την κατάσταση, τις περιστάσεις μέσα στις οποίες αυτός ο άνθρωπος διακονούσε, ούτε κατάλαβε ποτέ πόσο τρομερός Ιεραπόστολος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Έτσι του έγραψαν ένα διπλωματικό γράμμα προτείνοντάς του να επιστρέψει πίσω. Το ρώτησαν ποιες ήταν οι μελλοντικές προοπτικές για τη Βούρμα. Η απάντηση ήταν: το μέλλον είναι τόσο λαμπρό όσο και οι υποσχέσεις του Θεού. Η εμπιστοσύνη του στον Θεό ήταν ο λόγος που μπόρεσε να μείνει στην έρημο της Βούρμα όλα εκείνα τα χρόνια. Παρόλο που υπέφερε πολύ και πήρε πολύ χρόνο μέχρι να έρθουν οι πρώτοι καρποί, τελικά η πνευματική αναζωπήρωση ήρθε και τα σκοτάδια διασπάστηκαν και το φως του Χριστού έλαμψε. Ο χρόνος του εκεί είχε πολύ καλά ξοδευτεί. Απολαμβάνεις όλες τις πνευματικές ευλογίες που ο Θεός έχει για σένα σήμερα? Ίσως λες: έχω πολλά προβλήματα. Ξέρω ότι οι χριστιανοί έχουν πολλά προβλήματα στο ταξίδι ζωής τους. Συμμερίζομαι τον πόνο τους, είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Αλλά πάντα σκέφτομαι τη μαρτυρία ενός πιστού που έλεγε ότι η αγαπημένη του φράση ήταν: «Πέρασαν πια». Αγαπητοί μου φίλοι, και ο Χάλεβ έχει τα δικά του προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, διαβάζουμε στο εδάφιο 14, «Εντελώς ακολούθησε Κύριον των Θεών του Ισραήλ». Εδώ είναι το θέμα, είναι το θέμα πιστότητας. Δεν θα τα μυθούμε σύμφωνα με την ποσότητα του έργου μας, σύμφωνα με το πόσο δημοφιλείς είμαστε ή το πόσο προσφέραμε. Το πιο σπουδαίο είναι αν ακολουθήσαμε εντελώς σωστά τον Κύριο. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι του Θεού να το μάθουμε αυτό σήμερα. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να μάθουμε και να έχουμε την προσοχή μας στραμμένη. Να ακολουθούμε εντελώς τον Κύριο. Ο Χάλεβ, ένας γίγαντας, είχε αυτό το χαρακτηριστικό. Αν και υπήρχαν φυσικοί γίγαντες και εμπόδια εκεί, ο Χάλεβ δεν έβλεπε τίποτα αυτά. Έλεγε: αυτό το μέρος το θέλω. Είναι το καλύτερο μέρος. Μακάρι και εμείς έτσι να συνεχίζουμε και να δίνουμε τέτοιους αγώνες πνευματικούς και να έχουμε πνευματικές κατακτήσεις από τον Κύριο. Το κεφάλαιο 15 ασχολείται με το μερίδιο του Ιούδα. Το κεφάλαιο 16 με το μερίδιο του Εφραήμ. Το κεφάλαιο 17 με το μερίδιο του Μανασί. Τα κεφάλαια 18-19 με τα μερίδια του Σιμεών, Ζαβουλών, Ισαχάρ, Ασσύρ, Νεφθαλή και Δάν. Στο κεφάλαιο 14 είδαμε ότι ο Χάλεβ ήταν μέλος της φυλής του Ιούδα και ότι ο Θεός του έδωσε την πόλη της Χεβρών. Στο κεφάλαιο 15 θα μάθουμε περισσότερα για αυτόν τον αξιομείωτο άνθρωπο. Επίσης, τα σύνορα ολόκληρης της φυλής του Ιούδα δίνονται σε αυτό το κεφάλαιο. Η γη που ο Χάλεβ ήθελε ήταν γη γιγάντων και ήταν το ίδιο έτοιμος να νικήσει τους γίγαντες τώρα όσο όταν ήταν νέος. Ολόκληρη η περιοχή της φυλής του Ιούδα οριοθετείται σε αυτό το κεφάλαιο. Μετά αναφέρονται οι πόλεις. Ίσως θα δυσκολευτείς να βρεις τις περισσότερες στο χάρτη. Βρίσκονται χαμηλά στην Εγκέβ. Μετά έχουμε λοιπόν, όπως είπαμε, το μερίδιο του Εφραήμ. Ο Ιωσήφ ήταν ένας από τους 12 γιους του Ιακώβ και οι δύο γιοι του, ο Εφραήμ και ο Μανασής, μετρούσαν και δύο ως φυλές. Επειδή η φυλή του Λεβί ήταν ιερατική και δεν του δόθηκε γη, ο αριθμός των φυλών που κληρονόμησαν τη γη ήταν και πάλι 12 αντί για 13. Μετά έχουμε το μερίδιο του Μανασί, όπως είπαμε. Καθώς θα θυμάστε, η φυλή του Μανασί διαιρέθηκε, η μισή φυλή κατοίκησε ανατολικά του Ιορδάνη και η άλλη μισή πέρασε τον Ιορδάνη και τους δίνεται τώρα το μερίδιό τους. Στο κεφάλαιο 17, εδάφιο 14, έχουμε την γκρίνια των γιών του Εφραήμ που παραπονιούνται επειδή τους δόθηκε ένα κομμάτι γης και όχι μεγάλο. Και παραπονιούνται: είμαστε πολλής λαός, πώς μπορούμε ένα τέτοιο κομμάτι γης να ικανοποιηθούμε? Στην πραγματικότητα στον Εφραήμ δόθηκε μόνο μισό από ό,τι πήρε ο Μανασής. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στη φυλή του Εφραήμ. Ο Ιησούς του Ναβί ανήκε σε αυτή τη φυλή και οι Εφραμίτες πιθανόν πίστευαν ότι θα έπρεπε κάτι να βοηθήσει ο Ιησούς του Ναβί ώστε να πάρουν μεγαλύτερο μέρος. Ο Ιησούς του Ναβί όμως δεν έκανε τίποτα. Η γη που κληρονόμησαν ήταν ορεινή, είχε ανώμαλο έδαφος και δεν ήταν ικανοποιημένη. Η απάντηση του Ιησού του Ναβί ήταν ότι αφού είστε πολύ άρθμοι και δεν σας αρκεί η ορεινή περιοχή του Εφραήμ, ανεβείτε, ξεχερσώστε χώρο στα δάση που ανήκουν στους Φεραιζαίους και στους Ρεφαΐτες. Δηλαδή τους λέει: κατακτήστε τη γη σας. Αν ταξιδέψετε σήμερα σε όλη εκείνη την περιοχή, θα δείτε ότι η λόφη είναι τελείως γυμνή. Τι συνέβησαν στα δάση εκείνα? Οι εχθροί που μπήκανε στους αιώνες απογύμνωσαν τελείως τους λόφους. Υπάρχει μια μεγάλη εκστρατεία σήμερα στον Ισραήλ να φυτευτεί αυτή η περιοχή. Ακόμα οι τουρίστες φυτεύουν δέντρα, αν το θέλουν. Τα δέντρα μεγαλώνουν εκεί επειδή κάποτε οι λόφοι ήταν σκεπασμένοι με τέτοια δέντρα. Επίσης, την εποχή του Χριστού το όρος των ελαιών ήταν σκεπασμένο από δέντρα. Αν ήταν μόνο μερικές συστάδες από δέντρα, όπως είναι σήμερα, οι εχθροί του δεν θα είχαν πρόβλημα να βρούνε τον Χριστό και τους ματέους του στον κήπο. Ο Ιούδας αναγκάστηκε να τους οδηγήσει μέσα από την συστάδα των δέντρων, στο σημείο που ήταν ο Ιησούς. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς του Ναβί τους λέει ότι αν δεν σας αρέσει αυτό που έχετε, ανεβείτε και κατακτήστε τα φουνά. Αλλά θυμηθείτε ότι υπάρχουν γίγαντες στη γη. Θα πρέπει να δουλέψετε, θα πρέπει να πολεμήσετε, θα σας τυχήσει κάτι. Είναι, αγαπητοί μου φίλοι, καιρός να σταματήσουμε να παραπονιόμαστε και να κατακτήσουμε περισσότερες ευλογίες από τον Κύριο. Τίποτε δεν πετυχαίνετε εύκολα. Δεν υπάρχει τίποτε εύκολο. Τίποτα που αξίζει δεν είναι εύκολο. Πρέπει για όλα να καταβάλουμε προσπάθειες να συστρατευθούμε. Ακόμα στο 18ο κεφάλαιο, στην αρχή μαθαίνουμε ότι η σκηνή του μαρτυρίου στείνεται στη Σιλό. Ο λαός Ισραήλ έστειλε τη σκηνή του μαρτυρίου στη Σιλό, μια πόλη του Εφραήμ. Δεν πρόκειται όμως να είναι η μόνιμη θέση, γιατί η σκηνή του μαρτυρίου δεν ήταν ακόμα στο κέντρο της χώρας. Ο Θεός θα διάλεγε κάποτε ένα μόνιμο τόπο μέσω του Δαβίδ και αυτό θα ήταν τα Ιεροσόλυμα. Αλλά μέχρι τότε ο λαός Ισραήλ θα λάτρευε το Θεό στη Σιλό. Η σκηνή του μαρτυρίου παρέμεινε στη Σιλό σε όλη την περίοδο των Κρητών. Μετά έχουμε την διανομή της υπόλοιπης γης. Και ο Ιησούς του Ναβί δίνει μια πρόκληση. 7 από τις φυλές τριγύριζαν με τα χέρια στις τσέπες. Είπαν στον Ιησού του Ναβί, «Τι θα γίνει με τη γη μας, τι θα μας δώσεις?» Ο Ιησούς τους είπε, «Σας έχει δοθεί μια ορισμένη περιοχή, πηγαίνετε και κατακτήστε τη γη σας. Πόσο θα περιμένετε ακόμα?» Αυτή, αγαπητοί μου φίλοι, είναι η πρόκληση του Θεού για μας. Έχει διαθέσιμες για μας πνευματικές ευλογίες, αλλά εμείς είμαστε αδρανείς. Δεν διεκδικούμε τίποτα. Ο Θεός είναι πολύ καλός μαζί μας. Θα πρέπει να τον ευχαριστούμε για τη χάρη του, την αγάπη του, την καλοσύνη του, το έλεος του. Είναι υπέροχος μαζί μας. Αλλά εμείς δεν κινούμαστε να κατακτήσουμε τη γη που εκείνος μας δίνει. Στο πολύ σημαντικό αυτό βιβλίο θα επανέλθουμε, φίλοι μου, την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας, ο Θεός να μας ευλογεί.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.